háttvirtu þingmaður lögfræðingurinn fyrirgefi mér þó ég taki undir með þingmanninum og segja að ég telji einmitt ekki endilega til bóta að hafa lögfræðinga í hverju rúmi í stofnunum eða ráðum eða nefndum. Segi ég heimspeki menntaði maðurinn sem að hérna nýta ekki sama aðgangs að ráðum og lögfræðinga við að skera. Ég er enn að melta þetta hvort að sko hagsmunaskráning í átt af því sem að dómstólar hafa eða sem að við þingmenn höfum, hvort að það sé sko endilega það sem að þurfi, hvort að nægi ekki að mitt eins og háttutti þingmaður nefndi, hvort nægi ekki að upplýsingar kjararáðs um þá sem í ráðinu siti séu ítaleiri án þess endilega við séum að telja upp sko allt sem að þeir gera utan kjararáðs, allt sem að þeir eiga og allt sem að þeir eru. Mér þykir gott að geta farið á heimasíðu kjararáðs eða hvaða opinbera apparat sem er og sé þar einmitt bakgrunn fólks, svona hvers konar sort af fólki er búið að safna saman þarna og hvort þetta sé einmitt einsleitur hópur og kjararáði er þessa stundina. Hagsmunaskráningin sem slík myndi ekkit endilega ná utan um það og það væri kannski frekar og það er einmitt það sem að við vinnum með tillögu meirihluta nefndarinnar um að kjararáð heyri með skýrum hætti undir stjórnsýslulög að þar höfum við hæfiskilyrði. Það að ráðsliði sé vanhæfur til að skera úr um kjör ákveðina hópa kemur þá væntanlega til kasta ráðsins við hverja einustu ákvörðun. Þannig að umfram þá breytingu þá spyr ég mig sko hversu mikið við vinnum með ítalegri hagsmunaskráningu.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari.